ፕሬዚዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላሂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ክልዓል ንሕቡራት ሃገራት ዘቕረብዎ ፃውዒት ጅቡቲ ኮኒናቶ ውንታ ክዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
እቲ ብመገዲ ኤምባሲ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ሎሚ ባሕቲ ንሓሰ ዝወፀ መግለፂ ሶማል ከም ሉዓላዊት ሃገር ምስዝኾነት ሃገር ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክትምስረት መሰላ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ እንተኾነ ከም ሶማል ዝኣመሰለ ሓዊ ጅቡቲ ዝኾነ መንግስቲ መሬትን እሱራትን ጅቡትን ንዝሓዘ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ክህብ ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ፕሬዚደንት መሓመድ ከም ፕሬዚደንት ሓዊ ሃገረ ሶማል ኣብ መግለፂኡ ንጉዳይ ደባዊ ሽግር ኤርትራን ጅቡትን ክጠቕሶ ይግባእ ነይሩ ዝበለ መግለፂ ኤምባሲ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ፕሬዚደንት መሓመድ ነቲ ኣመጎ ኤርትራን ሪፓብሊክ ጅቡትን ዘሎ ናይ ደብ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ዝፍትሓሉ መንገዲ ክፅውዕ ይግባእ ነይሩ ክብል ብተወሳኺ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠቂሱ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ብዝተፈጥረ ናይ ደብ ግጭት ጅቡቲ ከቢድ ዋጋ ከምዝኸፈለትን እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ከምዘይተፈትሐን ብምግላፅ ሶማል ነቲ ንኤርትራ ትህቦ ደገፍ ቅቡል ከምዘይኮነ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣደን ሓሰን ኣደን ነዚ ብዝምልከት ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ መግለፂ ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ጉዳይ ምልዓል ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ኣዝዩ ዘሰንብድ ክብሉ ገሊፆሞ ዘበዊ ሰላምን ዕቤትን ዘምፅ ኩሉ ዝብል ኮይኑ ብፍላይ ዲፕሎማሲያዊ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝበሉ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣደን ሓሰን ኣደን ይኹን እምበር ቁጠባዊን ኣህጉራውን ምስሊ ጅቡቲ ክጎድእ ተሓሲቡ ንዝካየድ ግን እቲ ደረጃ ሓሊፍናዮ ኢና ብምባል ንድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝሃቦ ቃለመጠይቅ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማልሶ ምስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራን ሶማልን ንዘባዊ ሰላምን ምርግጋእን ብሓባር ክሰርሓ ምስ ስምምዐን ከም ዝሕገዞ ብምግላፅ እቲ ውድብ ንፃዕርታት ዘባ ንምሕጋዝ ዘለዎ ድልውነት ደጊሙ ኣረጋጊፁ። ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንወርሒ ሓምለ ኮይኖም ዝተመዘዙ ኣምባሳደር ሽወደን ኦልፍ ስኮግ ድሕሪ ኣኼባት ውድብ ኣብ ጉዳይ ሶማል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ፌደራል መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ተነቢሩ ዘሎ ናይ ኣፅዋር እገዳ ብከፊል ብምልዓል ዘተኣታተውዎ ናይ ፖለቲካን ፀጥታን ለውጢ ምምሕያሽን ምምሕዳር ኣፅዋርን ንኢዶም ኢሎም። ቀዳማይ ፀሓፊ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ነቢል ስዒድ ብወገኖም እቲ ቤት ምክሪን ሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ንምግባር ካልእ ዕድል ክሓልፎ የብሉ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደጋ ዘሎ ተኣማንነት ቤት ምክሪ ብዜጋታት ዞባ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብምልዓል እቲ ቤት ምክሪ ዜጋታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰላምን ብዕጉት ቁጠባን ብሓባር ክነብሩ ንዘለዎም ድሌት ከም ዝድግፍ ኣወንታዊ መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለዎ ኢሎም።